सबे कट राम बोले, सबे कट राम बोले, राम बोले राम बिना को बोले रे। सबे कट राम बोले, सबे कट राम बोले, राम बोले राम बिना को बोले रे। सबे कट राम बोले, इकल माटी कुंडर चीटी पांजल है बोलना ना रे। इकल माटी कुंजर चीटी पांजल है बोलना ना रे। असावर जंगम कीट पतंगम, असावर जंगम कीट पतंगम, असावर जंगम कीट पतंगम, खटखट राम समाना रे। सबे खट सबे खट राम बोले, राम बोले राम बिना को बोले रे। सबे कट राम बोले, एकल चिंता राखी अनंता औरत जो सब आसारे। एकल चिंता राखी अनंता औरत जो सब आसारे, एकल चिंता राखी अनंता औरत जो सब आसारे। सबे खट सबे खट राम बोले, राम बोले राम बिना को बोले रे। सबे खट राम बोले, सबे खट राम बोले, राम बोले राम बिना को बोले रे। सबे खट राम बोले, सबे खट राम बोले, राम बोले राम बिना को बोले रे। सबे कट राम बोले। कट कट राम रे आ बनवारी सबे कट राम बोले। कट कट राम रे आ बनवारी जल थल महियल गुप्तों वरते गुर सब दी देख निहारी जियो सबे कट राम बोले। कट कट में हर जू बसे सबे कट राम बोले। कट कट में हर जू बसे संतन के हो पुकार कहो नानक तह पज मना उतरे पा सबे कट राम बोले। सबे कट राम बोले राम बोले राम बिना को बोले रे। सबे कट राम बोले सबे कट राम बोले। सगल बनस्पत में बैसंतर सगल दूध में किया ऊंच नीच में ज्योत समानी कट कट माधो जिया। सबे कट राम बोले संतों सबे कट राम बोले। सबे कट राम बोले रामा बोले राम बिना को बोले रे। सबे कट राम बोले फरीदा खलक में। सबे कट राम बोले फरीदा खालिक खलक में। खलक वसे रब माहे मंदा किसनू आखिए जतिस बिन कोई ना। सबे कट राम बोले सबे कट राम बोले रामा बोले राम बिना को बोले रे। सबे कट राम बोले सबे कट राम बोले रामा थल महियल पूरिया। जल थल महियल पूरिया स्वामी सिर जलहार अनक पात होए पसरिया। नालिक एक अंकार सबे कट राम बोले। सबे कट राम बोले भगत नामदेव जी कहिंदे नी सबे कट राम बोले रामा बोले राम बिना को बोले। सबे कट कट कहिंदे नी हिरदे नू भई सारिआं दे हिरदे विच बैठा राम ओ मेरा वाहिगुरु अकाल पुरख बोल रिहा। उस तो बिना कौन बोल बोल सकदा है। सब कट अंदर सब दे हिरदिया अंदर उसे दा ही निवास है। जित खट वसे पार ब्रह्म जित खट वसे पार ब्रह्म सोई सुहावा था जम कंकर नेड़ ना आया वही दसना हर गुण का सबे कट राम बोले। एक अनेक व्यापक पूरक एक अनेक व्यापक पूरक जत देखो तत सोई माया चित्र विचित्र विमोहित बिरला बूझे कोई सब गोविंद है सब गोविंद है गोविंद बिन नहीं कोई सबे कट राम बोले। सब गोविंद है सब गोविंद है गोविंद बिन नहीं कोई भाई हर था त्यो मेरा वाहेगुरु अकाल पुरख मौजूद है। हे मनुख हे इंसान दस ओ था ओ जगह जिथे ओ परमात्मा नहीं रही ओ ते हर जगह रह रहा है हर जगह बैठा बोल रहा सब दे अंदर ओ ही बैठा ता बोल रहे बार बार भगत जी एक गल समझांदे कह रहे ने सबे कट राम बोले जो पसरी सूरज किरण जोत क्यों कट कट रमैया पोत पोत क्यों कट कट रमैया पोत पोत सबे कट राम बोले। पर कई लोगों ने ऐसा दावा कर दिता कि ओ राम परमात्मा बनारस विच रहिंदा है किसी ने कह दिता नहीं ओ अल्लाह ताला खुदावन करीम मक्के शरीफ अंदर रहिंदा है। भाई साहब इसका जिक्र कर देने जी गंग बनारस हिंदुआ मुसलमाना मक्का काबा एक धर्म ने दावा कीता नहीं परमात्मा ओ जड़ा रब है बनारस विच रहिंदा है। एक कहन लगे नहीं ओ परमात्मा अल्लाह ताला खुदावन करीम मक्के शरीफ अंदर रहिंदा है। मेरे सतगुरु ने दोनों का भिन्न भेत मिटाण वास्ते उसे जगह पहुंच के उन्हां दे इस परम नूं नवृत कीता ते आखिया नहीं भाई उस परमात्मा नूं जिथे याद करो उते उथे ही रहिंदा है ओ परमात्मा साथों दूर नहीं बल्कि साडे अंदर रहिंदा है। एक जिक्र भाई साहब ने बड़े कमाल दा कीता है भाई साहब कहिंदे ने इस भेद नूं मिटाण वास्ते बाबा जी किथे चले गए ने फिर बाबा मक्के गया नील वस्त्र तारे बनवारी असा हाथ किताब कछे कूजा बांग मसल्ला तारी बैठा जाए मसीत विच जिथे हाजिया हज गुजारी बाबा सुता रात नू वल मेरा बेपाए पसारी जीवन मारी लत दी केड़े सुते कुफर कुफारी लता वल खुदाई दे क्यों कर पिया होए बजगारी टंगो पकड़ कसीटिया फिर या मक्का कला दिखारी होए हैरान करेन जुवारी। बाबा जी मक्के अंदर पहुंचे हाजिया वाला पेश धारण कीता है आसा हाथ किताब कच कूजा बांग मसल्ला तारी पूरा हाजिया वाला पेश लैके जिस वेले पहुंचे नी रात पई सौ गए नी अमृत वेले सुबह का टाइम होया जिसनु मुसलमान लोग फजर का वकत कहिंदे जीवन दे हाथ विच रोशनी फड़ी है लोकां नू हाजियां नू उठांदा तुरिया आउंदा है उठो खुदा दे बंदेओ खुदा दा शुक्र करो। जदों आके संतगुरु गुरु नानक पातशाह नू वेखिया कि संतगुरु गुरु नानक पातशाह मक्के शरीफ वल ही चरण करके पए गुस्सा आ गया घटना कीती आउंदिया लत कड मारी जीवन मारी लत दी केड़ा सुत्ता कुफर कुफारी मुख विचों बोल भी बोले ਲੱਤਾਂ ਵੱਲ ਖੁਦਾਏ ਦੇ ਕਿਉਂ ਕਰਪਿਆ ਹੋਏ ਬਜ਼ਗਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਨੀ ਪਤਾ ਇਧਰ ਖੁਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹ ਪਾਈ ਸੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜੋਤ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣੇ ਆ ਜਿੱਧਰ ਤੂੰ ਨੀ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਨੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲੈ ਟੰਗੋ ਪਕੜ ਕਸੀਟਿਆ ਫਿਰਿਆ ਮੱਕਾ ਕਲਾ ਦਿਖਾਰੀ ਹੋਏ ਹੈਰਾਨ ਕਰੇ ਨ ਜਵਾਨ। ਲਓ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨ ਮੱਕੇ ਨੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਫੜੇ ਸਨ, ਜਿੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਧਰ ਮੱਕਾ ਵੀ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਦਮ ਬੋਸੀ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੀਵਨ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਹੋਏ ਹੈਰਾਨ ਕਰੇ ਨ ਜਵਾਰੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੋਈ ਸੱਚ ਤੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪੁੱਛਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਛਣ ਗੱਲ ਈਮਾਨ ਦੀ ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈ ਵੱਡਾ ਸੰਗ ਵਰਤਾਇਆ ਲੱਖ ਨਾ ਸਕੇ ਕੁਦਰਤ ਕੋਈ। ਪੁੱਛਣ ਖੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਈ ਸਭੇ ਘੱਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਬੋਲ ਲੈ, ਪਰ ਮਨ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਕੀ ਆਇਆ ਬਾਬਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਕੱਛ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਤੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ। ਪੁੱਛਣ ਗੱਲ ਈਮਾਨ ਦੀ ਸੱਚ ਦੀ ਹੱਕ ਦੀ। ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈ ਵੱਡਾ ਸਾਂਗ ਵਰਤਾਇਆ ਲੱਖ ਨਾ ਸਕੇ ਕੁਦਰਤ ਕੋਈ। ਪੁੱਛਣ ਖੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਈ। ਬਾਬਾ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੱਡਾ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਇਹ ਜਰਾ ਭਰਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਰਾ ਵੀ ਡਰੇ ਨੀ ਚੱਕੇ ਨੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਣੋ ਹਾਜੀਓ ਜੇ ਸੱਚ ਤੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜੀਆ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾ ਬਾਜੋ ਦੋਨੋ ਰੋਈ। ਉਹ ਭਾਈ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵੇਂ ਹੋਏ ਈਸਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾ ਬਾਜੋ ਦੋਨੋ ਰੋਈ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਏ ਦਰਗੇ ਅੰਦਰ ਲੈਣ ਨਾ ਢੋਈ। ਉਹ ਭਾਈ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਪਰ ਸੱਚ ਤੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਘਟ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ,
ਸਭੇ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ ਰੇ, ਸਭੇ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ।
ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਟ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਿਆਲ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਦਿੱਤਾ,
ਤੇ ਅਗਰ ਦਾਨਾ ਬਵਤ ਅੰਦਰ ਕਿਨਾਰ ਸਿਆਰ ਅਸਤ ਚਸ਼ਮ ਗਰ ਬੀਨਾ ਬਵਤ ਹਰ ਤਰਫ ਦੀ ਦਾਰ ਅਸਤ ਸਭੇ ਕੱਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ ਸਭੇ ਕੱਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ ਰੇ ਸਭੇ ਕੱਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ ਸਭੇ ਕੱਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ ਰੇ ਸਭੇ ਕੱਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ ਸਭੇ ਕੱਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ ਸਭੇ ਕੱਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ।